Να ρωτήσω καταρχάς αν αυτό είναι μια μορφή δικαίωσης, είναι μια μορφή ηθικής ικανοποίησης, το ότι σήμερα κάποιοι άνθρωποι καλούνται να απολογηθούν μετά από όλα όσα έχουμε δει και όσα έχουμε μάθει.
Η σύλληψη των 7 κατηγορημένων σήμερα είναι, θα έλεγα, η πρώτη αχτίδα φωτός σε αυτή την τόσο σκοτεινή, κατά τη γνώμη μου, υπόθεση. Ο χρόνος της αναμονής ήταν μεγάλος και βασανιστικός και αποθάρρυνε πολλές από τις οικογένειες των παθόντων. Εγώ όμως θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος αναμονής ήταν αναγκαίος προκειμένου να γίνει ενδελεχής έρευνα από την ελληνική αστυνομία και θέλω να πιστεύω ότι οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές σε αυτή την υπόθεση θα αποκαταστήσουν επιτέλους την άποψή μας για την ελληνική πολιτεία και ότι μολονότι δεν υπήρξε πρόληψη θα υπάρξει καταστολή.
Ακούμε όλον αυτό τον χρόνο για ανθρώπους δεμένους σε κρεβάτια. Σήμερα μάθαμε για ανθρώπους που τους τάιζαν από φάγια. Αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν σε ανθρώπους να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?
Καταρχάς, εγώ ως νομικός και προκειμένου να διατηρήσω και την αξιοπιστία μου, διότι έχω αυτή τη δυτή ιδιότητα, είμαι μεν παθούσα, οπότε διέπομαι από ιδιαίτερα αισθήματα για αυτή την υπόθεση. Ταυτόχρονα όμως είμαι και δικηγόρος, είμαι ένα μέρος της ελληνικής, του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Οφείλω να διευκρινίσω ότι οι κατηγορίες, στις οποίες εγώ φυσικά ανεπιφύλακτα πιστεύω, είναι υποδιερεύνηση, έτσι. Δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες που τους αποδίδονται, κατηγορούνται για αυτές τις πράξεις. Η δικιά μου εμπειρία όμως και οι εμπειρίες των οικογενειών, καθώς και τα ευρήματα από την έρευνα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου, επιβεβαιώνουν ότι ναι, είναι δυνατό, συνέβαινε επί 12 συναπτά έτη και πιθανότατα συμβαίνει μέχρι σήμερα, διότι η συγκεκριμένη δομή παραμένει σε λειτουργία. Βέβαια, τα ποσοστά θανάτων έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και αυτό μόνο αποδεικνύει τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και ότι μπορούσαν να είχαν πράξει διαφορετικά και να είχαν αποτρέψει όλους αυτούς τους θανάτους, διότι τώρα θάνατοι από τη συγκεκριμένη μονάδα είναι ελάχιστη.
Μίλησα σήμερα με τον κύριο, με τον δικηγόρο της μονάδας, τον κύριο Ρουσόπουλο, ο οποίος μου λέει ότι μιλάμε για γεροκομεία, που υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπερήλικες άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι και που είναι φυσιολογικό να έχεις απώλειες.
Αυτό το επιχείρημα είναι παραπλανητικό, διότι αν συγκρίνουμε τα ποσοστά θανάτου στη συγκεκριμένη μονάδα, που από τις δικές μου εκτιμήσεις και θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθούν και από τη δικογραφία, είναι 2020 και πρώτο τρίμηνο του 2021 γύρω στο 150%. 2014 με 2019 άνω του 350%, ενώ το Δημοτικό Γεροκομείο Χανίων, που επίσης περιθάλπει ηλικιωμένους, έχει ποσοστό θανάτου 16%. Και ο μέσος όρος θνησιμότητας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων δεν υπερβαίνει το 20%. Πώς λοιπόν δικαιολογούν αυτά τα νούμερα? Η άδεια λειτουργίας που είχαν μέχρι και το τέλος του 2019 ήταν για 16 άτομα, από τα οποία μόνο 2 θα μπορούσαν να είναι μη αυτοεξυπηρετούμενα. Ο Περεστή, οι δομές και οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις αυτής της μονάδας με βάση την άδεια λειτουργίας τους ήτανε για μόνον 2 άτομα που ήταν βαριά περιστατικά ή που ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Αν όμως εκείνοι φιλοξενούσαν 50 ή 60 άτομα στον χρόνο που θα μπορούσαν με βάση την άδειά τους να φιλοξενούν 16 και μόνο 2 μη αυτοεξυπηρετούμενους, σημαίνει ότι ο αριθμός των θανάτων προφανώς και δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γύρας.
Υπάρχουν οι φυσικοί αυτούργοι, τους βλέπουμε, τους αναγνωρίζει, τους δείχνει η δικογραφία αυτή τη στιγμή και μάλιστα με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες. Υπάρχει όμως και ένας ελεγκτικός μηχανισμός που υποτίθεται ότι θα έπρεπε αυτά να τα προλαβαίνει ή που θα έπρεπε αυτά να τα ελέγχει. Θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό.
Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων έχουν θεσμοθετηθεί από τον Έλληνα νομοθέτη ως μονάδες εξειδικευμένης φροντίδας, όχι ως βιομηχανίες θανάτων, όχι ως χώροι στάθμευσης ηλικιωμένων, όχι ως προθάλαμη του κάτω κόσμου. Οι οικογένειες που από το υστέρημά τους δίνουν 900-1200 ευρώ το μήνα για τον άνθρωπό τους, δεν το κάνουν γιατί θέλουν να τον πετάξουν, το κάνουν διότι θέλουν να λάβει μια εξειδικευμένη φροντίδα από γιατρούς, νοσηλευτές, εξειδικευμένους στην τρίτη ηλικία. Συνεπώς, αυτή η λειτουργία των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων έχει τεθεί στα χέρια της πολιτείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να διασφαλίζει ότι όντως αυτός ο θεσμός λειτουργεί όπως τον προέβλεψε ο νομοθέτης. Εν προκειμένου, όλα δείχνουν ότι συνέβη το αντίθετο.
Έχω βρεθεί στο γραφείο του Αντιπεριφερειακού Ισχανίων.
Έχω ρωτήσει. Μα οι υπηρεσίες, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, που είναι καθήλυνα αρμόδια για να ελέγχει αυτές τις μονάδες, δεν έβλεπε όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα που διαπιστώνουμε και που καταγγέλλονται εδώ και ένα χρόνο? Και η απάντηση που πήρα είναι ότι οι έλεγχοι γίνονταν σταδιακά, περιοδικά, απροσδόκητα, απροειδοποίητα, και δεν είδαμε κάτι μεμπτό που να βάλει σε κίνδυνο την λειτουργία την ίδια της μονάδας.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατον, διότι όταν τα ποσοστά θανάτων τα έτη 15 με 19 είναι άνω του 350%, σημαίνει ότι με σημείο αναφοράς μία άδεια λειτουργίας 16 ατόμων, κάθε χρόνο αποδεκατίζονται πάνω από 3,5 μονάδες. Άρα, αν εσύ ως πολιτεία διενεργείς 2-3 ελέγχους το χρόνο ως οφείλεις και ως ισχυρίζεις ότι έκανες, είναι αδύνατον να μην παρατήρησες ότι όλοι οι παππούδες που ήταν εκεί την προηγούμενη φορά έχουν εξαφανιστεί, και είναι αδύνατον να μην διερωτήθηκες τι απέγιναν. Είναι επίσης αδύνατον όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι έκαναν καταγγελίες στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, οι οποίες καταγγελίες χάθηκαν ή δεν πήραν την πορεία που θα έπρεπε να έχουν πάρει με βάση τη σοβαρότητά τους, να ψεύδονται. Επίσης, είναι εξωφρενικό όταν γίνεται η εκταφή και η υπόθεση βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, η εποπτεύουσα αρχή, αντί με περίσκεψη να δει την υπόθεση, να βγαίνει στα κανάλια και να λέει ότι η συγκεκριμένη μονάδα ουδέποτε απασχόλησε τις αρχές, πέφτουμε από τα σύννεφα, και ευθύς αμέσως να βγαίνουν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και να λένε, αφού η συγκεκριμένη μονάδα ουδέποτε απασχόλησε τις αρχές, όλα αυτά ήταν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η διοίκηση θα έπρεπε να ελέγχει, να έχει λάβει και έστω εκ των υστέρων να έχει βγει περίληπη, να έχει δώσει εξηγήσεις και να έχει διενεργήσει έρευνα. Εν προκειμένου, ούτε έρευνα, ούτε πειθαρχικές διώξεις, συνέχιση της λειτουργίας της δομής ανενόχλητης και δημόσιες δηλώσεις στα κανάλια, πέφτουμε από τα σύννεφα, ουδέποτε απασχόλησε τις αρχές. Επίσης, ανάκληση των αδειών εργασίας 2 υπαλλήλων της μονάδας πρώην υπαλλήλων, που ήταν οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας.
Δηλαδή, δεν έχει ανακληθεί μέχρι τώρα η άδεια της μονάδας, αλλά ανακλήθηκαν οι άδειες εργασίας για ποιο λόγο? Για τυπικούς λόγους ανθρώπων που ήταν από τους βασικούς σας μάρτυρες για να αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση.
Που είχαν μόλις καταθέσει στην ασφάλεια για τις συνθήκες που επικρατούσαν στη μονάδα και συγκεκριμένα για τις συνθήκες θανάτου της κυρίας της οποίας έγινε η εκταφή, αυτών των νοσηλευτών οι άδειες εργασίας ανακλήθηκαν αμέσως από την διοίκηση με την αιτιολογία, την πρωτοφανή για μένα, ότι είχαν εκδοθεί εκ παραδρομής. Οι άδειες εργασίας σας, κύριοι, εκδόθηκαν εκ παραδρομής, και αφορμή για να το ανακαλύψουμε αυτό ήταν η καταγγελία μιας άλλης νοσηλεύτριας της δομής που ουδέποτε συνέπεσε στην εργασία της με τους συγκεκριμένους των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν, που δεν τους γνώριζε. Εντελώς τυχαία είχε πρόσβαση στα στοιχεία των φακέλων τους και βρήκε μια τυπική πλημέλεια. Και εγώ, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, που τόσα χρόνια κόφευα στις καταγγελίες των συγγενών, Τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η τυπική πλημέλεια, ανακαλώ τις άδειες εργασίας αυτών των δύο μαρτύρων κατηγορίας.
Το οποίο τι σημαίνει για αυτούς, ότι δεν βρίσκουν δουλειά?
Δεν είναι δουλειά βοηθή νοσηλευτών. Δεν γίνονται δεκτοί ως βοηθοί νοσηλευτές. Γίνονται δεκτοί ως καθαρίστριες, ως νταντάδες, ως ανειδίκευτοι. Επειδή είχαν το θάρρος να καταθέσουν στις αρχές την αλήθεια τους. Αυτή είναι η ελληνική πολιτεία και αυτή είναι η προστασία που δίνει στους μάρτυρες και στους παθόντες.
Έχω δεχτεί πολλές φορές μια ερώτηση, κάνοντας αυτό το ρεπορτάζ ένα χρόνο τώρα. Βρε παιδί μου, γιατί ένα γυροκομείο να θέλει να εξοντώσει τους πελάτες του που του φέρνουν λεφτά? Και ρωτώ και εσάς και ως παθούσα, γιατί να θέλουν να εξοντώσουν τον πατέρα σας αφού τους πληρώνατε 1.000 ευρώ?
Όπως ήδη δημοσιεύτηκε σήμερα, με βάση τη συγκεκριμένη δικογραφία, την οποία και εγώ έχω πληροφορηθεί κατά το μέρος αυτό από τα δημοσιεύματα, διότι ακόμα δεν μου δόθηκε πρόσβαση, το κόστος φιλοξενίας εκάστου ηλικιωμένου ήταν 0,55 λεπτά του ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε μία πόλη όπου οι ανάγκες σε κλίνες φροντίδας ηλικιωμένων είναι τεράστιες και έξω από κάθε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων υπάρχει μία τεράστια λίστα αναμονής, αν απομειώσουμε το λειτουργικό κόστος σε τόσο χαμηλά επίπεδα, αντιλαμβάνεστε ότι τα έσοδά μας εκτοξεύονται και απλά τον θανόντα διαδέχεται κάποιος άλλος από την τεράστια λίστα αναμονής που μπαίνει στη θέση του, ενώ εμείς διατηρούμε σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής μας.
Έχετε χάσει τον πατέρα σας εκεί. Ρωτώ όχι ως δικηγόρο πλέον, σας ρωτώ, ως έναν από αυτούς τους συγγενείς, 293 θάνατοι μέσα σε 6 χρόνια, αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δικαιωθούν, αν αυτονών των ανθρώπων η μνήμη μπορεί να έχει σήμερα να νιώθει κάποιας μορφής ικανοποίηση.
Σχετικά με την απώλεια του πατέρα μου, ο οποίος διέμεινε στη μονάδα για 3 μέρες, διότι ήδη κατά τη δεύτερη μέρα αντιλήφθηκα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έσπευσα την επομένη να τον απομακρύνω, θεωρώ ότι ναι μεν ο θάνατός του οφείλεται αιτιοδός στις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, διότι κόλλησε ένα μικρόβιο το οποίο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει, με δεδομένο το γυραιό της ηλικίας του και την ευπάθεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ όμως ότι παρόλα αυτά και αυτός ο θάνατός του απέκτησε μία αξία, διότι ίσως στάθηκε η αφορμή να σωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και να εξυγειανθεί ένας τόσο ευαίσθητος τομέας που αφορά τη φροντίδα και την περίθαλψη των ηλικιωμένων. Αναφορικά με τις λοιπές οικογένειες, εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη να παλέψω μέχρι τέλους για να αποδοθεί δικαιοσύνη, μολονότι οι ψυχές δεν θα επιστρέψουν ποτέ και πραγματική αποκατάσταση δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει σε αυτή την υπόθεση.
Έχουμε 30 θανάτους στη δικογραφία για τους οποίους αποδίδονται ευθύνες.
Οι 30 θάνατοι ήταν ένα μικρό δείγμα το οποίο έλαβε η ασφάλεια και η εισαγγελία προκειμένου να διερευνήσει τις ευθύνες και να οδηγηθεί σε κάποια πορίσματα. Η μονάδα λειτουργεί από το 2009. Μου αναφέρεται ένα τριψήφιο νούμερο για διάστημα στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου η άδεια λειτουργίας ήταν για 16 άτομα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 293-300 θανάτους σε βάθος εξαετίας, όταν στα 5 από τα 6 χρόνια η άδεια ήταν για 16 ανθρώπους. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι οι άνθρωποι που έχουν φύγει άδικα και με τρόπο που δεν τους άξιζε ήταν πραγματικά πάρα πολλοί. 30 είναι ένα μικρό δείγμα και το πιο τραγικό είναι ότι περισσότεροι από αυτούς ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει ένα πόλεμο, είχαν ζήσει έναν εμφύλιο, είχαν παλέψει για την εθνική αντίσταση, είχαν μεγαλώσει παιδιά, είχαν δώσει το είναι τους και το μόνο που δεν τους άξιζε ήταν αυτό το τέλος. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως στη θέση τους θα μπορούσαμε να είμαστε και ίσως και να είμαστε στο μέλλον αν κάτι δεν αλλάξει και εμείς οι ίδιοι.